Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 12-noyabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQSh va Xitoy atmosfera tozaligi yo'lida muhim qadam qo'ydi. Prezident Obama Sharqiy Osiyo sammitida ishtirok etish uchun Birmada bo'ladi.
We've seen China in the East and South China Seas become much more assertive over the last couple of years, and if they see Obama as
Kongressning ikkala palatasi yangi yildan respublikachilar nazoratida ekan, bu hol AQShning Osiyo siyosatiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi?
Daesh or ISIL is painting of what it would be like to fight in Syria or fight in Iraq, that it is not the paradise that they painted, it's not a democratic world.
AQSh hukumati fuqarolarning ekstremistik qarashlardan qaytarish rejasi ustida ishlayapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obamaning Xitoyga tashrifi davomida ikki davlat zararli gazlarning atmosferaga chiqarilishini cheklashga qaratilgan yangi rejaga kelishib oldi. AQSh va Xitoy dunyoda karbonat angidrid eng ko'p ishlab chiqaruvchi davlatlardir. Prezident Obamaning aytishicha, Qo'shma Shtatlar 2025-yilgacha chiqindilar hajmini qo'shimcha 2%ga kamaytirish majburiyatini oldi. Ayni damda AQShning bu boradagi ko'rsatkichlari 26% atrofida. Xitoy rahbari Si Szinpinning ma'lum qilishicha, uning mamlakati ham 2030-yilgacha atmosferani zararlantirishni kamaytirishga harakat qiladi. Kelasi oy Peruda global iqlim o'zgarishiga doir muzokaralar o'tkaziladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri unda ishtirok etadi. Kelasi yili Fransiyada esa shu mavzuda kattaroq anjuman bo'lib o'tadi.
President Xi and I had a very constructive conversation. On a whole range of strategic issues from North Korea.
Prezident Obamaning Pekindagi matbuot anjumanida aytishicha, ikki davlat bu kelishuv bilan hamkorlik qilsa ko'p narsaga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Obama Xitoy rahbarining o'zaro aloqalardagi og'riqli mavzularni muhokama qilishga tayyor ekanini olqishladi. Amerika prezidentiga ko'ra, Si Szinpin bilan uchrashuv unga AQSh yangi Osiyo siyosatining Xitoyni jilovlashga qaratilmaganini bildirish uchun yaxshi imkoniyat bo'ldi. Ikki rahbar Gonkongda bir necha kun davom etgan hukumatga qarshi namoyishlar xususida ham tortishgani aytiladi. Pekin nazarida chiqishlar ortida Qo'shma Shtatlar turgan. Obama bu shubhalarni inkor etdi va Gonkongda erkin va ochiq saylovlar bo'lishi kerakligiga urg'u berdi. Biroq Si Szinpinning aytishicha, namoyishlar qonunga zid bo'lgan va bu mavzu Xitoyning ichki ishi. Oq uyning bildirishicha, ikki tomon Tinch okeanida harbiy to'qnashuvlarning oldini olish va ehtimolini kamaytirish uchun bir-birini yirik harbiy amaliyotlar haqida ogohlantirishga kelishib oldi. Bugun Birmada Janubi-Sharqiy Osiyo rahbarlari uchrashmoqda. 10 davlat a'zoligidagi ASEAN tashkilotining 25-chi sammitida iqtisodiy aloqalarni kuchaytirish, Janubiy Xitoy dengizidagi taranglikka barham berish xususida gaplashiladi. Birma prezidenti Tein Shenning ochilish marosimida aytishicha, kelasi yili ASEAN hududida erkin savdo zonasi ishga tushadi.
ASEAN 身上的表分别为蓝狗小蓝烟分别目显红
A'zo davlatlar integratsiyani kuchaytirib, davomiy taraqqiyotga intilib, iqtisodiy dinamikani ushlab turishi lozim. Bu qashshoqlikni kamaytirib, rivojlanishdagi bo'shliqning kamayishiga yordam beradi, deydi mezbon mamlakat rahbari. ASEAN Xitoy bilan Janubiy Xitoy dengizidagi bahslarni tinch yo'l bilan hal etish tarafdori, tashkilot 10 yildan beri dengizdagi siyosatni tartibga soluvchi qoidalar majmuini ishlab chiqishga harakat qiladi. Ammo Pekin masalani ko'p tomonlama muzokaralarda emas, balki ASEANga a'zo har bir mamlakat bilan alohida ikki tomonlama tartibda muhokama qilish tarafdori. AQSh prezidenti Barak Obama sammitdan keyin o'tkaziladigan Sharqiy Osiyo anjumanida ishtirok etadi va Birma rahbarlari bilan mamlakatdagi siyosiy va iqtisodiy islohotlar xususida fikr almashadi va muxolifat yetakchilari bilan ko'rishadi. Anjumanda Xitoy, Rossiya, Yaponiya va Hindiston rahbarlari ham qatnashadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Suriyalik faollarning ma'lum qilishicha, Suriyada AQSh yetakchiligidagi 7 haftalik havo hujumlarida 860 odam nobud bo'lgan. Aksariyati Islomiy davlat jangarilari, 50 nafari oddiy fuqaro. Jihodchilar Iroq va Suriyaning bir qismini ishg'ol qilib, shariy qonunlarni joriy etgan. Minglab odamlar uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Yuzlab odam qatl etilgan. Sentyabr oxirida AQSh Suriyada Islomiy davlatni nishonga ola boshladi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi bergan ma'lumotga ko'ra, Suriyada jihodchilarga havodan 350 marta, Iroqda esa 450 bor zarba berilgan. Hujumlar Al-Qoidaga aloqador Nusra frontiga ham qaratilgan. Natijada bu jangari guruh 68 odamini yo'qotgani aytiladi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Iordaniyada bo'lib, Suriya va Iroqda Islomiy davlatga qarshi kurash, Quddusda yahudiylar va falastinliklar o'rtasida ziddiyatlar xususida gaplashadi. Kerri 2013-yilda davlat kotibi bo'lganidan beri yaqin sharqqa 10dan ko'p marta bordi. Iordaniyada qirol Abdulla bilan ko'rishishi kutilyapti. Kerrining mintaqadagi asosiy vazifalaridan biri Isroil-Falastin tinchlik jarayoniga turtki berish. Aynan Kerrining harakatlari tufayli 3 yilga to'xtab qolgan muzokaralar 1 yil oldin jonlantirilgan edi. Biroq iyul va avgust oylarida Isroil va Hamas 50 kun olishib, jarayon yana muzlab qoldi. Quddusda esa yahudiylar va musulmonlar diniy ziyoratgohlarni talasha boshladi. Iordaniyadan so'ng AQSh davlat kotibi Birlashgan Arab Amirliklariga o'tib, tinchlik va xavfsizlik forumida qatnashadi, muzokaralar o'tkazadi. Kecha poytaxt Vashingtonda faxriylar kuni bayrami munosabati bilan musiqa yulduzlari bepul konsert berdi. Bryus Springsteen, Rihanna, Eminem, Carrie Underwood kabi 100 minglab odam kabi artistlar 100 minglab odamlarga xursandchilik va yaxshi kayfiyat ulashdi. Xayriya konserti amerikalik harbiylarning mojaro zonasidan qaytganidan va qurolli kuchlarni tark etganidan so'ng vujudga keluvchi muammolari haqida jamoatchilikni xabardor qilish uchun yaxshi imkon bo'ldi. Vietnam urushining nogiron faxriylaridan biri ilk bor o'tmishdagi harbiy xizmati uchun faxrlanganini tan oldi. Kecha mamlakat bo'ylab erkak va ayol faxriylarni sharaflovchi tadbirlar o'tkazildi. Faxriylar kuni Amerikaning barcha urushlarda jon bergan harbiylarni ulug'lovchi bayram.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Kongressning ikkala palatasi yangi yildan respublikachilar nazoratida ekan, bu hol AQShning Osiyo siyosatiga qanchalik ta'sir ko'rsatadi? AQSh hukumati fuqarolarning ekstremistik qarashlardan qaytarish rejasi ustida ishlamoqda. Turkiya Kipr masalasida o'z so'zini o'tkazishga urinyapti. Tojikistonda Amerika burchaklari. Muxbirimizdan tinglang. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama Osiyoga safar qilmoqda. Xitoy, Myanma, ya'ni Birma va Avstraliyada muzokaralar o'tkazadi. Obama Osiyoni tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan deb belgilagan. Xo'sh, Kongressning ikkala palatasi endi respublikachilar nazoratiga o'tar ekan, AQSh tashqi siyosatiga bu qanchalik ta'sir ko'rsatadi? Shohruh Hamroddan tinglasak.
Bu Obamaning saylovdan keyin ilk xorijiy safari. Senatning respublikachilar qo'liga o'tgani Obamaning partiyasi uchun zarba bo'ldi. Uning ittifoqchilari oldida nufuzini pasaytiradi, deydi Atlantika kengashidan Robert Manning.
We've seen China in the East and South China Seas become much more assertive.
So'nggi 1-2 yilda Xitoyning sharqda hamda janubiy Xitoy dengizida ancha faollashganiga guvoh bo'ldik. Agar Obamani zaif deb ko'rishsa, AQSh e'tirozlariga endi e'tibor bermay qo'yishlari mumkin, deydi u. Pekin Janubiy Xitoy dengizida ancha keskin siyosat olib bormoqda. Qo'shni davlatlarning patrul kemalariga hujumlar bo'lib turadi. AQShning mojaroli suvlardan foydalanishga oid qonun-qoidalar ishlab chiqish tashabbusini Pekin ma'qullamadi, deydi sharhlovchi Michael Oslin.
It hasn't worked, it's never going to work, and I think that our diplomatic energy
muzokaralar shu paytgacha samara bermadi, bermaydi ham. E'tiborimizni boshqa hamkorlarga qaratganimiz ma'qul. Xitoy bilan munosabatlarimiz yaxshi deb o'zimizni aldab nima qilamiz, deb so'raydi Oslin. AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa Washington Pekin bilan aloqalarni yaxshilashga qaratilgan harakatlar davom etajagini ta'kidlaydi.
The US-China relationship is the most consequential.
Uning aytishicha, AQSh-Xitoy munosabatlari 21-asr taqdirini hal etuvchi asosiy omil. Bunga shubha yo'q. Demak, bir-birimizni tushunishga, hamkorlikka intilishda davom etishimiz kerak, deydi bosh diplomat. Obama prezidentlikka kirishganida AQSh Osiyoda nufuzini oshirishini, buning uchun harbiy, tijoriy hamda diplomatik qadamlar tashlanishini belgilagan edi. Biroq va'da bajarilmadi, deydi tahlilchi Justin Logan. Kongress respublikachilari nazoratida ekan, bundan buyon buni amalga oshirish qiyin.
I suspect that he would like to have a more strategic focus and would like to
Menimcha prezident mintaqaga strategik ahamiyat qaratish niyatidan qaytmagan. Ammo matbuot, kongress bosimi va omma fikri ta'siridan u ham xoli emas, deydi Logan. Xitoy Osiyo Tinch okeani mintaqasida ta'sirini oshiryapti. Washington esa Iroq va Suriyada terrorchilarga qarshi kurash bilan band.
And I think that is where the pivot has really fallen apart because
Osiyo bo'yicha siyosatning 2-3 o'ringa tushib qolganining sababi ham shunda. Biz Suriyadagi fuqaro urushida kim g'alaba qozonishi kerak deb o'ylash bilan bandmiz. Osiyoga vaqt yo'q, deydi Justin Logan. Agar prezident rejasini amalga oshirmoqchi bo'lsa, qat'iyroq harakat qilish kerak, deydi mutaxassis.
And if they don't want their legacy to be the high-minded
agar rahbarlar ulardan keyin chiroyli gaplargina emas, haqiqiy ishlar ham qolsin. Kuchlar muvozanati o'zgarsin desa. 2017 yilda Obama hokimiyatdan ketayotganida Pekin Washington munosabatlari hozirgidan ham ancha yomonroq bo'lishini istamasa, taktikani o'zgartirish zarur, deydi Michael Oslin. Ekspertlar fikricha, Obama Osiyodagi hamkorlarga ham, Kongressga ham niyati jiddiy ekanini namoyish qilishi lozim. Ishni BMT homiyligida mojaroli suvlarga oid xalqaro muzokaralarni qo'llab-quvvatlashdan boshlasa bo'ladi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq va Suriyaning bir qismini bosib olib, shariy qonunlarni joriy etgan islomiy davlatga so'nggi paytda g'arbdan yoshlar qo'shilmoqda. Ular orasida amerikaliklar ham bor. Oq uy ma'muriyati kelajakda buning oldini olish uchun chora ko'ryapti. Islomiy davlat internetda ingliz tilida chiroyli bezalgan jurnal yordamida hamda ijtimoiy sahifalardagi faolligi orqali Yevropa va Amerikadan yigit-qizlarni o'z safiga jalb qilmoqda. AQSh davlat kotibining xalq diplomatiyasi va jamoatchilik bilan ishlash masalalariga javob beruvchi o'rinbosari Richard Stengelning Amerika ovoziga aytishicha, Obama ma'muriyati yoshlarni bu yo'ldan qaytarish uchun targ'ibotga zo'r bermoqda.
One of the first things that we want to do is disabuse young men of the vision that Daesh or ISIL is painting of what it would be like to fight.
Eng asosiy ishimiz shuki, bu yoshlarga islomiy davlat tasvirlayotgan manzaraning soxta ekanini, jannat emasligini ko'rsatish. Jihodchilar taklif etayotgan dunyo demokratik emas, u yerda hayot yo'q. Islomiy davlat mafkurasining islomga aslo aloqasi yo'qligini ko'rsata bilishimiz kerak, dedi Stengel. Buni yoshlarga yetkazish uchun AQSh hukumati bir necha dastur va usullardan foydalanmoqchi.
From social media, on social media platforms, Facebook, Twitter, etc., to speeches, to statements by government officials, to also
bu ishni Facebook, Twitter kabi ijtimoiy sahifalar, ma'ruzalar, rasmiy bayonotlar orqali qilish lozim. Islomiy davlatga qarshi chiquvchi din peshvolari, jihodchilar safida jang qilib, haqiqatni o'z ko'zi bilan ko'rib qaytgan sobiq jangarilarni qo'llab-quvvatlab, ular bilan hamkorlik qilish kerak, dedi Richard Stengel. Razvedka idoralari rasmiylari va terrorizm bo'yicha ekspertlar fikriga ko'ra, islomiy davlatni yolg'iz harbiy yo'l bilan yengib bo'lmaydi. Odamlarning ularga qo'shilishiga to'siq qo'yish uchun jihodchilar da'vatiga qarshi da'vat bilan chiqish zarur, deydi ular.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiyaning Kipr yaqiniga harbiy kema jo'natish qarori diplomatik inqirozga sabab bo'lishi mumkin. Rasmiy Nikosiya bunday qadamga e'tiroz sifatida orolni birlashtirishga qaratilgan va BMT homiyligida o'tayotgan muzokaralarni to'xtatib qo'ydi. Rasmiy Bryussel ham Anqaraga bosim o'tkazmoqda, ammo Turkiya qarorida qat'iy, deydi kuzatuvchilar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Gretsiya NATO tashkiloti doirasidagi hamkori Turkiyani dengizda tabiiy gaz konlarini qazishga oid rejalari bilan Kiprni qo'rqitmaslikka chaqirdi. Gretsiya aralashuvi yaqinda vujudga kelgan mojarodagi so'nggi o'zgarishdir. O'tgan oy Turkiya Kiprdagi turk hukumatiga ko'mak tariqasida gaz zaxiralarini o'rganayotgan ilmiy kemani himoyalash uchun Kiprga o'z harbiy kemasini yuborgan edi. Anqara Kiprdagi turk hukumatini rasman tan olgan. Xalqaro hamjamiyatning aksariyati tomonidan tan olingan Nikosiyadagi hukumat esa bu qadamni qoralab, BMT homiyligidagi orolni birlashtirish bo'yicha muzokaralarni to'xtatib qo'ydi. Bryusseldagi Carnegie tadqiqotlar markazidan olim Sinan Ulgen bu qarorning oqibatlari jiddiy bo'lishi mumkin deydi.
They had reached a critical stage, all the more so since it was the first time.
So'zlashuvlar jiddiy pallaga kirgan edi. Bu ayniqsa ahamiyatli, chunki 2004-yilda Kofi Annan tashabbusi bilan o'tkazilgan birlashish rejasi natija bermaganidan buyon ilk bor muzokaralar shuncha uzoq davom etdi va muvaffaqiyatli bo'lishi ehtimoli katta edi. Balki bu Kipr masalasida murosaga erishishning so'nggi imkonidir, deydi kuzatuvchi. 1974-yilda Kiprda Gretsiya homiyligida davlat to'ntaruvi yuz bergan. Ko'p o'tmay Turkiya orolni bosib olgan edi. Shundan buyon orol ikkiga bo'lingan holda shimoliy hududlar turk hukumati, qolgan qismi esa poytaxti Nikosiya bo'lgan va xalqaro hamjamiyat tomonidan orolning yagona hukumati sifatida e'tirof etilgan Kipr Respublikasi nazoratida. Kipr Yevropa ittifoqi a'zosi hamdir. Rasmiy Anqara Kiprning turk hukumatiga qarashli suvlarida gaz izlayotganini ta'kidlamoqda. Biroq rasmiy Nikosiya orol atrofidagi barcha suvlar Kipr respublikasiga tegishli ekanini da'vo qiladi. Har gal Kiprda ahvol taranglashsa, Yevropa ittifoqi Turkiyaga bosim o'tkazadi. Hozir ham shunday bo'lyapti. Biroq tahlilchi Ulgen nazarida bunday bosimlar katta ahamiyatga ega emas.
Practically, the EU today has much less leverage on Turkey than in the past. It cannot
O'tmishga qaraganda bugun Yevropa ittifoqining Turkiyaga ta'siri juda kam. U Turkiyani ittifoqqa a'zolikka oid muzokaralarni to'xtatamiz deb qo'rqita olmaydi. Chunki mana 4 yildirki muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan deydi u. Rasmiy Washington fikricha so'nggi mojarolar xavotirga molik, ammo gaz va neft konlari topilsa, bu Kiprni birlashtiruvchi omil vazifasini bajarishi kerak. Hozirda xalqaro hamjamiyat uchun eng dolzarb masalalardan biri Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurashdir. Turkiyaning bu kurashdagi roli katta. Buni tushungan rasmiy Anqara boshqa jabhalarda dadilroq qadam tashlamoqda.
No, Ankara is determined and that given the very serious security challenges
Ankara qarorida qat'iy, mintaqada Turkiya ham, butun dunyo ham jiddiy tashvishlarga yuz tutmoqda. Iroq va Shom Islomiy davlati faoliyatini nazarda tutyapman. Turkiya bu kurashda asosiy rol o'ynashi mumkin. Anqara Kipr mojarosi yuzasidan xalqaro hamjamiyat uni yakkalab qo'ya olmasligini yaxshi biladi, deydi Ulgen. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on yangi kuchli Turkiyani barpo etish yo'lidan borayotganini ta'kidlaydi. Kuzatuvchilar fikricha, g'arb davlatlari uchun Anqara muhim hamkorligicha qolar ekan, u Kiprga nisbatan siyosatini o'zgartirmaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh hukumatı Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan siyosiy va iqtisodiy hamda madaniy aloqalarni mustahkamlashga, ayniqsa fuqarolar aro aloqalarni kengaytirishga harakat qilmoqda. Jumladan AQShning Dushanbedagi elchixonasi bu yo'nalishda qator tadbirlar ishlab chiqqan. Ushbu loyihalardan biri Tojikistonda Amerika hayoti va siyosati haqida keng qamrovli ma'lumotlar tarqatuvchi markazlar bo'lib, ular Amerika burchagi deb nomlanadi. Hozir elchixona ko'magida tashkil etilgan 7 ta Amerika burchagi va 3 ta madaniy markaz Dushanbedan tashqari respublikaning 6 shahri va 3 rayon markazlarida faoliyat ko'rsatmoqda. Tojikiston Dagi hamkorimiz Ravshan Shams ana shu Amerika burchaklari haqida ma'lumot beradi.
Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi 2005 yil bahorida Tojikiston poytaxti Dushanbeda va Xo'jand shahrida mahalliy aholiga xizmat ko'rsatuvchi Amerika burchaklarini tashkil etdi. Dastlabki kunlardanoq bu madaniy bilim maskanlari aholida katta qiziqish uyg'otdi. Taniqli tojik rassomi Naimjon Boyboboyev Amerika burchagining doimiy mijozi. Uning Amerika burchagi haqidagi fikri quyidagicha.
Go'shay Amerika in okno v mir znaniye. Cherezi paroyi mahsuliyati khudrush noqtan.
Amerika burchagi bu dunyoga ochilgan bir deraza desak bo'ladi. Bu bilimlar olamiga ochilgan deraza. O'zlikni anglash, dunyoni tanish demakdir. Bu yerda ayniqsa yoshlar uchun juda katta imkoniyatlar mavjud. Qoyil qolish kerak, dedi tojik rassomi. Hozir Tojikiston poytaxtidan tashqari Xo'jand, Isfara, Ko'lob, Xorok, Qo'rg'ontepa va Panjakent shaharlari hamda G'arm, Qumsangir, Murg'ob nohiyalarida Amerika burchaklari va Amerika madaniyat markazlari faoliyat olib bormoqda. Ularning maqsad va faoliyati haqida Xo'janddagi Amerika burchagi koordinatori Madina Polatova shunday deydi.
Maqsadi asosiy barnomai mazkur, ya'ni go'shi Amerika ki barnomai shubi korbo jomei safarati yo'lti mutaida Amerika me boshad, in mustahkam kardin yadid garfami bani shtatli mutaida Amerika va Tojikiston me boshad.
AQSh elchixonasining jamoatchilik bilan ishlash bo'limi loyihasi bo'lgan Amerika burchaklarining asosiy maqsadi Amerika shtatlari va Tojikiston o'rtasidagi o'zaro hamjihatlikni rivojlantirishdan iborat. Hozir Tojikistonning qaribki hamma yirik shaharlarda va tog'li nohiyalarda bunday go'shalar mavjud bo'lib, ko'rib turganingizdek, har doim yoshlar bilan to'la bo'ladi. Hafta yo'qki bu go'shalarda biror bir tadbir o'tkazilmasa, har oy bironta amerikalik mehmon bu yerda ingliz tilidan dars beradi. Dastlabki Amerika burchaklari 2005-yilning bahorida Dushanbe va Xo'jand shaharlarida tashkil etilgandi. 2-3 yildan so'ng esa tog'li hududlarda ham faoliyat ko'rsata boshladi. Bu yerda yoshlar uchun katta imkoniyatlar mavjud, deydi Madina.
Tashkiloti jamiyati mo darbar mengirat yak sohayi zigaro, ya'ni dar javonon bedor kardini hissi va tandurusti, dar javonon bedor kardini hissi, ya'ni yori ba odamoni beparastor, ba bachakoni beparastor.
Jamoatchilik tashkilotimizning yana bir yo'nalishi yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini uyg'otish, kimsasiz qolgan yo'qsillarga, bolalarga ko'mak ko'rsatish tuyg'ularini tarbiyalashdan iborat bo'lib, bu masalada juda ko'p tadbirlar o'tkazganmiz. Bu yerda Tojikiston aholisi uchun Amerika hayoti haqida ma'lumot beruvchi hamma qo'llanmalar tekin tarqatiladi. Zamonaviy aloqa vositalari, internet, badiiy va soha adabiyotlari, DVD disklar, videomateriallardan tekin foydalanish mumkin. Amerikalik o'qituvchilarning mahalliy yoshlarga tekinga til o'rgatish saboqlari bu yerda juda qiziqarli o'tkaziladi. Sport musobaqalari, xayriya tadbirlari ko'pchilikni jalb etmoqda. Qilinayotgan ishlar ko'lami juda ham katta. Ishimiz g'oyatda qiziqarli. Ba'zi yoshlarning o'zi bu yerdan bazo'r chiqib ketishadi, deydi mamnunlik bilan Madina Polatova. Amerika Qo'shma Shtatlarining Arizona shtati, Phoenix shahridan kelgan Brianna Pantelion hozir Tojikiston yoshlarining sevimli ustoziga aylangan.
So what I like about Hujan? Everyone has been very welcoming and very helpful with trying to get me settled.
Hujanda menga odamlarning ko'ngilchan va mehmondo'stligi manzur bo'ldi. Ular meni bu yangi muhitga moslashuvimga, joylashishimga yordam qilishdi. Yoshlarning bilimga tashnaligi, Amerikaga qiziqishi juda zo'r. Men bu yerda shunaqa go'sha borligidan, Tojikistonda yangi do'stlar orttirganimdan juda xursandman, deydi Quvnoq Brianna. Bir necha yildan beri Amerika burchagiga qatnayotgan o'rta maktab bitiruvchisi o'quvchi Zarina Niyozmametova Amerika go'shasini maroq bilan ta'riflaydi.
Приходите сюда, тут очень классно, хорошо. Учительница хорошая. Учительница у нас из Америки, из Аризоны. Очень многому у неё учимся, как писать эссе на английском.
Bu yerga kelib turing. Bu yer juda zo'r, juda yaxshi. Muallimamiz ham yaxshi, Amerikadan, Arizonadan kelgan. Ingliz tilida qanday esse yozishni, she'r o'qishni, nimalarga e'tibor qaratishni o'rgatishadi. Xullas, hammasi okay, deydi Zarina. Rassom Naimjon Boyboboyev tojikistonliklarga beminnat xizmat ko'rsatayotgan Amerika burchaklari ishidan minnatdorchiligini bildirib, AQSh hukumatiga tashakkurini yetkazishimizni so'radi.
Amerikova rahmati moyo rasonjeton. Ki hami qadam amjoba pul chiqim qardi moyo moba hamqa yordamchisiz. Mo minnatdor hastim.
Amerikaliklarga bizni rahmatimizni yetkazinglarki, shunchalar pul chiqim qilib bizlarga ko'mak ko'rsatmoqda. Biz minnatdormiz. AQSh hukumati, Amerika elchixonasi Tojikistonda bu qadar xayrli ishni tashkil etganini tojik xalqi unutmaydi. Farzandlarimiz shu yerda turib dunyoni tanimoqda, jahonga chiqmoqda. Buni hamma ham qilavermaydi, deydi Naimjon aka. Mahalliy o'qituvchilarning aytishicha, Amerika burchaklariga qatnab turgan aksar yoshlar dunyo qarashi kengligi, ijtimoiy, siyosiy, sport va jamoatchilik ishlarida faolligi bilan tengqurlaridan farq qiladi. AQSh elchixonasining Tojikistonga yaratib bergan bu sharoitning bahosi tengsiz. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.